αναφέρθηκα το πρωί στην κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην ενδιάμεση αυτή περίοδο που διανύουμε από την επίσημη εξαγγελία του PSI μέχρι την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων. Είπα στην ομιλία μου πριν από λίγη ώρα ότι αυτή είναι μια περίοδος μεταβατική δύσκολη. Έχουν συσπηρωθεί οι κερδοσκοπικοί κύκλοι των διεθνών αγορών, παρακολουθούν. Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι οίκοι αξιολόγησης, ξέρουμε πώς λειτουργεί η ιδιωτική πλατφόρμα των ασφαλίστρων κινδύνων των ομολόγων. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες οι οποίοι ισχύουν σε παρόμοιες περιπτώσεις και εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, συνετοί, ενωμένοι, συνενετικοί, υπεύθυνοι και επαγγελματίες ή δυνατόν στη συμπεριφορά μας. Επαναλαμβάνω με αφορμή και όσα είπε προηγουμένως ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού αλλά και άλλοι συνάδελφοι πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές. Η αναγκαία ρευστότητα, χωρίς κανέναν περιορισμό, διασφαλίζεται από δύο διαφορετικές συγκλίνουσες πηγές. Η πρώτη πηγή είναι το Ευρωσύστημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό προβλέπεται ρητά στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου του 2011 και στις αποφάσεις της 21ης Φεβρουαρίου του 2012. Και η άλλη πηγή, εντός του Ευρωσυστήματος, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτελεί όχι μόνο τον παραδοσιακό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τον ρόλο της συνιστόσας του Ευρωσυστήματος. Προβλέπουν οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με την πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής πριν από 15 μέρες, στις 14 Φεβρουαρίου, πως ένα ποσό 35 δισεκατομμυρίων ευρώ ως προσωρινή εγγύηση θα διατεθεί από το EFSF προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όσο διαρκεί η περίοδος του PSI. Στο μεταξύ, λειτουργεί ο μηχανισμός Τραπέζης της Ελλάδος. Για να αντιληφθείτε ότι τα πράγματα είναι οργανωμένα και ασφαλή, στην τροπολογία για το χρηματοοικονομικό σύστημα, στην τροπολογία που φέρει τον γενικό αριθμό 784 και τον ειδικό 174, είχαμε προβλέψει στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 ότι οι εγγυήσεις που παρέχει το ελληνικό δημόσιο προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την λειτουργία του μηχανισμού ενδιάμεσης ρευστότητας αυξάνονται κατά 50%. Μετά από συνεννοήσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκρίθη ότι δεν το χρειαζόμαστε ούτε αυτό. Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε το ποσό των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου, γιατί επαρκούν τα υφιστάμενα ποσά και επαρκεί φυσικά και το κονδύλιο των 35 δισεκατομμυρίων της προσωρινής ενίσχυσης που θα δώσει το EFSF. Και εις απόδειξη αυτού που λέω, θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, από την τροπολογία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, να διαγραφεί η παράγραφος 1 του άρθρου 5.
Τι διαγραφή που σημειώσατε, να κατατεθεί στα πρακτικά και να διανεμηθεί η επιμελία των πρακτικών. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, για μια σύντομη παρέμβαση. Υπενθυμίζω, ποιοι εκ των εισηγητών θέλουν το λόγο επί των άρθρων για μια σύντομη παρέμβαση? Ο κύριος Καράογλου, η κυρία Παπαθανάση.
Εδώ.
Όχι. Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε πριν ότι έθεσα και θέμα των τραπεζών. Δεν το έθεσα εγώ στην ομιλία μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Πόσα χρήματα έχουν πάρει οι τράπεζες? Πόσα? Πόσα λεφτά έχουν πάρει από την Ελλάδα, από την εποχή του Καραμαλή και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Με τα λεφτά αυτά τα οποία σήμερα θα κληθούν να δώσουν πάλι οι Έλληνες, είναι περισσότερο από τις καταθέσεις που έχουν. Το σύνολο των καταθέσεων είναι 170 περίπου και έχουν μαζέψει 170 δις. Εγώ θα να σας ρωτήσω, καλώς να τους τα δώσετε, αλλά τους τα δίνετε. Εντάξει, τους τα δίνετε. Η κερδοφορία του 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, η απληστία της κερδοφορίας, αυτά τα χρήματα τα οποία έβγαλαν από τα πανωτόκια, από τα ψηλά γράμματα, όλα αυτά τα κεφάλαια θα τα επενδύσουν για να σώσουν τα μαγαζιά τους? Δεν βλέπω καμία διάθεση. Εγώ τουλάχιστον έχω δει κάποιον να λέει θα βάλω ίδια κεφάλαια. Ξαφνικά όλοι αυτοί είναι πέννητες. Αυτοί οι οποίοι κέρδισαν τα όσα όλα αυτά τα χρόνια. Και είπα και προχθές στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, κύριε Αντιπρόεδρε, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα τους δώσετε 30 δις. Ωραία, θα πάρετε κάποιες μετοχές. Δεν έχετε καταλήξει τι μετοχές θα είναι, Κινέζες, θα είναι κόκκος, θα είναι προνομιούχες, Κινέζες ανεψίβου, δεν ξέρω τι έχετε καταλήξει. Αυτές τις μετοχές που θα πάρετε από τις τράπεζες, θα τους δώσετε όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί επαναλαμβάνω, στερούνται οι συνταξιούχοι, στερούνται οι χαμηλόμισθοι να πάρουν οι τράπεζες. Θα πάρουν, ωραία. Για να σωθούν δίθεν οι καταθέσεις. Ερώτημα. Γιατί αυτές οι μετοχές δεν τις δίνετε στα ασφαλιστικά ταμεία? Τις πήρατε. Δώστε στα ασφαλιστικά ταμεία να αναπνεύσουν και αυτά, να έχει, ξέρω εγώ, και η τρίτη ηλικία μία ανάσα, ότι εν πάση περιπτώσει εξασφαλίζομαι. Τα παίρνετε και τα κρατάτε. Δώστε τα εκεί. Από αυτούς τα πήρατε. Στο κάτω-κάτω τόσα δισεκατομμύρια φύγανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και κάποιες φορές χωρίς την έγκρισή τους. Χωρίς να έχει εγκριθεί ο κύριος διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος που έκανε χρήση. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν μπορούσατε να τα δώσετε ως μετοχές αυτά τα ταμεία για να αξιοποιηθούν? Νομίζω λοιπόν ότι δεν έγινε. Κλείνω, κύριε Αντιπρόεδρε. Είχα πει μέσα εκείνο το δύσκολο απόγευμα ότι μου είχε κάνει εντύπωση η επιστολή προς την κυρία Λαγκάρντ, η οποία είχε και την ως φιοκαμψία των πολιτικών αρχηγών, λέγοντας ότι δεν θα ασκήσουν άλλη πολιτική αν έρθουν στα πράγματα, αυτό το ευτελιστικό και εξαιρετικά ταπεινωτικό. Γιατί είναι στα αγγλικά και δεν είναι στα ελληνικά? Εδώ στο μνημόνιο που τύπωσε η Βουλή, στα ελληνικά δεν είναι και είναι στα αγγλικά. Είπαμε και την ημέρα έγινε λάθος. Εξηγώ. Εφόσον το λάθος το είδατε, επισκοπού έγινε, γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιστολή στα αγγλικά, ότι οι αρχηγοί των κομμάτων που ψηφίζουν δέχονται ότι κατ' ενάσκηση της εξουσίας μετά τις εκλογές δεν θα αλλάξουν οι πολιτικοί. Θα είναι ίδια. Ωραία. Το δέχτηκαν. Το ταπεινωτικό το δέχτηκαν. Το ευθελιστικό το δέχτηκαν. Δεν με απασχολεί και δεν το κρίνω αυτό. Θα το κρίνει η κάλπη. Στα ελληνικά όμως γιατί δεν είναι? Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα. Και καταθέτω στα πρακτικά του λόγου το αληθές. Για να διαβάσει κάποιος και να γνωρίζει τι πια γίνονται. Ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλείται ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών, κύριο Ευάγγελος Βενιζέλος, να λάβει το λόγο για να απαντήσει στον κύριο Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Με τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για τα θέματα αυτά και κάναμε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύσκεψης των αρχηγών των κομμάτων που στήριζαν τότε την κυβέρνηση. Μετά απεχώρησε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και μείναμε μόνοι μας με τη Νέα Δημοκρατία στη συμμετοχή και τη στήριξη της κυβέρνησης του κυρίου Παπαδήμου. Θα θυμάται ίσως λοιπόν από τις συζητήσεις μας αυτές ότι πράγματι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωζώνη είχαν στείλει ένα σχέδιο πιθανής επιστολής των αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα σχέδιο. Τελικά οι αρχηγοί των δύο κομμάτων έλαβαν υπόψη τους το σχέδιο αυτό, έκαναν τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους διατυπώσεις και τώρα δεν μιλάμε για ένα σχέδιο επιστολής, αλλά μιλάμε για δύο συγκεκριμένες επιστολές, οι οποίες έχουν σταλεί. Η επιστολή του κυρίου Παπανδρέου και η επιστολή του κυρίου Σαμαρά. Και οι δύο επιστολές έχουν δημοσιοποιηθεί, οι απόψεις και των δύο κομμάτων έχουν αναπτυχθεί και ενώπιον της Βουλής και ενώπιον του ελληνικού λαού. Και μπορεί ο καθένας να αξιολογήσει ποιος είναι ειλικρινής, ποιος είναι συνεπής, ποιος λέει πράγματι αυτά που θα συμβούν μετά τις εκλογές και ποιος προσπαθεί να αποφύγει τις δύσκολες απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις. Θα θυμάται επίσης ο κ. Καρατζαφέρης ότι και ο ίδιος είχε στείλει επιστολή προκειμένου να εκταμιευθεί η έκτη δόση του παλιού προγράμματος και μάλιστα είχε στείλει μία επιστολή με έναν ιδιόρυθμο τρόπο, αλλά αποδεκτό τελικά από τους θεσμικούς εταίρους. Μια ανοιχτή επιστολή, η οποία όμως τελικά έγινε και επιστολή προς τους αποδέκτες, τους θεσμικούς, μεταφράστηκε στα αγγλικά και μοιράστηκε και στο Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν διέφερε σε τίποτα εκείνη η επιστολή για την έκτη δόση από την επιστολή που υπέγραψαν τώρα οι αρχηγοί των δύο κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση. Επίσης, ήθελα να παρατηρήσω, γιατί πρέπει να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού πού οδηγεί τελικά. Οδηγεί σε μία σταθερά αντιπολιτευόμενη πορεία, έτσι δεν είναι? Διότι μετεκλογικά τι θα κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός? Θα μετέξει στο συνασπισμό εξουσίας, το οποίο θα ηγηθεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βλέπει αυτό το συνασπισμό εξουσίας? Θα μείνετε εκτός μοναχικά? Θα μετέχετε σε ένα άλλο σχήμα? Θα συμπράξετε με την πολυκατοικία? Πώς ακριβώς θα γίνει η αρχιτεκτονική, η μετεκλογική? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι απροσδιόριστη ακόμη, αλλά ο πολίτης θέλει να ξέρει ότι έχουμε καθαρούς λογαριασμούς, λέμε καθαρές κουβέντες, γιατί η πολιτική που ισχύει και που επιβάλλεται είναι η πολιτική της αλήθειας, η πολιτική της εθνικής ανάγκης και της εθνικής σωτηρίας. Εμείς αυτή την πολιτική εκφράζουμε και στο όνομα αυτής της πολιτικής θα ζητήσουμε να κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Αλλά δεν μπορεί να τα έχει κανείς καλά με όλους πάντοτε. Έρχεται η ώρα της καθαρής θέσης και του πολιτικού κόστους. Και δεν πρέπει να τρομάζουμε ενώπιον του προσωρινού πολιτικού κόστους. Γιατί το ανώτερο στάδιο του πολιτικού κόστους είναι το ιστορικό κόστος. Και αλίμονο αν η πατρίδα μας κληθεί να πληρώσει ιστορικό κόστος. Πρέπει αγόγγιστα τα κόμματα να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας έναντι του κινδύνου του μεγάλου ιστορικού κόστους. Έρχομαι τώρα στις τράπεζες. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να διακρίνουμε την ενίσχυση της ρευστότητας από την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ανάγκη από ρευστότητα και από νέα κεφάλαια. Γιατί έχει ανάγκη από νέα κεφάλαια? Έχει ανάγκη από νέα κεφάλαια διότι το PSI και η αντικατάσταση των ομολόγων δημιουργεί την ανάγκη στις τράπεζες που έχουν πολλά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου να ανακεφαλαιοποιηθούν. Υπάρχει και ο έλεγχος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες. Είναι ο έλεγχος που έκανε η BlackRock και συνεχίζει η Bain και η Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα έχουμε δύο λόγους να οδηγηθούμε σε μια οργανωμένη ανασυγκρότηση. Επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση και σε ένα νέο τραπεζικό τοπίο. Ασφαλές για τον πολίτη. Γιατί έχουν οι τράπεζες ανάγκη από ενίσχυση της ρευστότητας? Πρωτίστως γιατί έχουν φύγει οι καταθέσεις. Φύγανε 65 δισεκατομμύρια καταθέσεων Ελλήνων πολιτών από το 2009 έως σήμερα. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι τώρα που όλα γίνονται ασφαλή και καθαρά και που ξέρει ο πολίτης ότι οι τράπεζες είναι εγγυημένες με πολλά δισεκατομμύρια από το θεσμικό σύστημα της Ευρωζώνης, είναι η ώρα της επιστροφής των καταθέσεων. Και όταν λέω επιστροφή καταθέσεων, δεν εννοώ μόνο από το εξωτερικό. Εκεί έχει πάει το μικρότερο ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει φύγει με τη μορφή εμβασμάτων. Άρα, όταν έχουμε τέτοια απώλεια καταθέσεων, όταν έχουμε τέτοιες ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης, φυσικά το δημόσιο έρχεται και προστατεύει τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος. Το αντάλλαγμα θα έχει στο χαρτοφυλάκιό του το ελληνικό δημόσιο σχεδόν το σύνολο των μετοχών όλων των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Θα είμαστε ο σχεδόν αποκλειστικός μέτοχος. Αλλά θέλουμε να μετατρέψουμε τις τράπεζες σε δέκο? Θέλουμε να τις κάνουμε δημόσιες επιχειρήσεις? Θέλουμε να τις υποβάλουμε στο λεγόμενο δημόσιο management? Προφανώς όχι. Το κράτος λοιπόν, το δημόσιο, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει το στρατηγικό έλεγχο, θα ελέγχει απολύτως τις μεγάλες αποφάσεις, καταστατικές αλλαγές, συγχωνεύσεις, αλλαγή τοπίου και θα ελέγχει τη τήρηση του σχεδίου ανασυγκρότησης κάθε τράπεζας. Βασικό στοιχείο του σχεδίου ανασυγκρότησης είναι η σχέση της τράπεζας με την πραγματική οικονομία. Γιατί αν η τράπεζα δεν διοχετεύει ρευστότητα, αν η τράπεζα δεν πουλάει δάνεια, δεν θα είναι κερδοφόρα, δεν θα ζωντανέψει, δεν θα ανασυγκροτηθεί. Άρα λοιπόν το στρατηγικό έλεγχο υπέρ του ελληνικού λαού και υπέρ της εθνικής οικονομίας τον έχει το κράτος και την καθημερινή διαχείριση θα την κρατήσουν οι ιδιώτες εάν μετάσχουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο στην αναγκαία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και πρέπει να προστατεύσουμε και εκατοντάδες χιλιάδες μικρομετόχους οι οποίοι πρέπει να έχουν και αυτοί μια ελπίδα ότι μπορεί στο ρεύμα ανόδου της ελληνικής οικονομίας να ωφεληθούν και αυτοί. Τι προσδοκούμε να κάνουμε? Προσδοκούμε να πάρουμε πίσω όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος από τα δισεκατομμύρια που θα έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος. Γιατί αυτά επιβαρύνουν το χρέος. Γιατί αυτά τα οφείλει ο ελληνικός λαός. Και στόχος μας είναι να διαθέσουμε τις μετοχές για να μειώσουμε το χρέος και για να μειώσουμε το βάρος που θα κουβαλά ο ελληνικός λαός σε 2, σε 5 χρόνια. Τα ασφαλιστικά ταμεία ήδη έχουμε προβλέψει ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν, θα αναπληρωθεί η περιουσιακή τους απώλεια με τον ειδικό φορέα που έχουμε ψηφίσει. Στον προηγούμενο νόμο, στον νόμο 4046 του 2012, πριν από 15 μέρες. Άρα όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε προβλέψει, τα έχουμε ψηφίσει και ισχύουν στην ελληνική ένωμη τάξη. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα, γιατί πιστεύω ότι έχουμε διαμορφώσει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που πρέπει να το υπηρετήσουμε με συνέπεια, ενότητα, συνένεση και διορατικότητα.
Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν έχουμε ο προγραμματισμός, κύριε Πρόεδρε, δεν περιλαμβάνει αλληλουχία ατερμόνων αγορεύσεων. Ορίστε.
Κύριε Αντιπρόεδρε,
αυτό το διατύπωσα και σαν,
κρατήστε,
υπόμνηση προς τον Αντιπρόεδρο να μην λάβει το λόγο για άδεια αγόρευση. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
Αφήστε τις διοικήσεις που κάποιες από αυτές σε οδήγησαν στην πτώχεια. Οδηγήστε, αφήστε τους εκεί. Κρατήστε τους, μου λέτε. Έπρεπε να έχετε κάνει συγχωνεύσεις. Σας το λέω τόσα χρόνια. 2 χρόνια εσάς και 2 χρόνια στην κυβέρνηση του κ. Καραμαλή. Συγχωνεύσεις. Έπρεπε να υπάρχει ένας τραπεζικός πυλώνας του δημοσίου και ένας ιδιωτικού. Αλλά ο καθένας από αυτούς θέλει την καρέκλα, κάνουν αραβώνες, χαλάνε αραβώνες, του πάρουν το χρηματιστήριο, το ανεβάζουν το χρηματιστήριο, πουλάνε. Δηλαδή πρόκειται για τον ευτελισμό της οικονομίας. Και τους δίνετε, να τους δώσετε, είπα. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα. Από εκεί που τα πήρανε. Μεγάλη διαφορά.
Είναι σημείωση για αύριο, κύριε Πρόεδρε, όχι για απόψε.
Και...
για αύριο.
Και
όχι για απόψε.
Συμφωνούμε κι αν. Εκείνη λοιπόν. Αυτός είναι ο ευτελισμός. Όχι, αύριο θα πούμε για τα φάρμακα, για το παρακείμενο. Όσον αφορά τώρα για το ποιος θα κυβερνήσει αύριο, νομίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος το ξεκαθάρισε, το είπε ευθέως. Εσείς με τη Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Μπράβο σας, καλό αραβώνα.
Ευχαριστούμε.
Κάθουμε και στη γαμήλιο τελετή.
Ευχαριστούμε.